Kainuussa vaikuttaneista mielenkiintoisista henkilöistä käsittelevässä sarjassa. Tänään dosentti Reijo Heikkisen kanssa meillä on käsittelyssä henkilö, joka voisiko nyt sanoa, että on vähintäänkin mielipiteitä puoleen ja toiseen jakava. Hän on Friedrich, tai kuten hänet myös tunnettiin etunimellä, Fritz Remmler.
Kyllä. Hän oli siis Suomen saksalainen. Hänen isänsä ja äitinsä olivat saksalaisia ja asuivat Suomessa. Isä oli vuori-insinöörinä täällä. Ja Remmler syntyi Tammisaarissa saksalaisen perheeseen, mutta oppi myöskin erinomaisen suomen kielen ja kävi koulunsa Suomessa ja valmistui 1917 sitten biologiksi Helsingin yliopistosta. No se myöhemmin hän sitten suoritti asevelvollisuutensa Saksassa.
Aivan. No se, minkä takia Friedrich tai Fritz Remmler sitten liittyy Kainuuseen ja lähinnä Kajaaniin, on se, että hän sitten vuonna 1928, siis 1928, tuli tänne ja varmaankin monen tuon ajan ihmisen mielestä teki aika omituisen tempun. Perusti nykyisen Tuovilan, eli tuosta kun lähdetään tästä Kajaanin keskustasta vähän matkaa menemään tuonne Seppälän opinahjoa päin, niin perusti sinne eläintarhan.
Kyllä. Perusti siis vuonna 1928 eläintarhan, ja sinne eläintarhan koottiin sitten näitä suomalaisia suurpetoja, karhuja, susia, ahmoja, kettuja, mutta myöskin sitten petolintuja, haukkoja ja kotkia. Ja tämä oli hyvä tulolähde varsinkin syrjäseudulla asuville ihmisille. He pyydistivät näitä eläimiä ja sitten ne tuotiin sitten tuonne Tuovilaan. Ja siellä sitten Remmler valikoi sitten parhaat eläimet ja niitä toimitti eri maiden eläintarhoihin. Mutta sitten myöskin näitä haukkoja koulutettiin sitten. Ja niistä saatiin varsin hyvät tulot.
No eikö ihmisen ihmet varmaankin, tai voisin kuvitella, että aika montaa varmaan kummastutti se, että miksi tällainen mies, suomalais-saksalainen heppu, ja tänne ja tällaisen perustaa, että miksi?
Joo, sitä on jälkeenpäin ihmetelty, että oliko se taustalla siis kiinnostus eläimiä kohtaan. Varmaan sekin, koska hän oli saanut biologin koulutuksen. Mutta kyllä kysymys oli lähinnä peitetoiminnasta. Koska hän sai myöskin sitten varoja Saksasta. 30-luvulla, kun Hitler nousi valtaan, niin eri puolilla Eurooppaa olevia saksalaisia värvättiin sitten vakojiksi. Ja näin kävi myöskin Remmlerin kohdalla. Hän toimi sitten Gestapon vakojana täällä Suomessa, vaikka sitä moni tuolla alueella, siis Tuovilassa ja siinä ympäristössä asunut, eivät usko, että hän oli vakoja, mutta EK on, siis etsivän keskuspoliisin paperien mukaan, hän oli sitä kiistatta.
Niin, no tämähän toisaalta, jos ajatellaan, että jos hänellä, tai kun hänellä nyt oli tällainenkin toimeksianto, että täytyy pitää silmällä tuota itäistä naapuria, niin tämähän oli sinällään erinomaisen hyvä paikka tämä Kajaani. Tästä oli lyhyt matka itärajalle ja täällä oli laajat erämaat ja sitten tällaisten eläinten kanssa touhuaminen, niin sehän oli toisaalta aika tällainen luonteva syy olla tuolla metsissä.
Kyllä. Remmlerillä oli myöskin yksi harrastus, jota hän sitten vei myöskin eteenpäin, nimittäin hän elokuvasi näitä eläimiä. Ja hän kuvasi tällaisia useita elokuvia, pitkiä elokuvia, luontoaiheisia elokuvia tuolla Tuovilassa. Muun muassa semmoinen, kun Markus sitä kertoo, se on vuodelta 1938, sellainen lapsille tarkoitettu elokuva. Sitten Suden verta, sellainen lähinnä susista kertova tällainen luontoelokuva. Ja pari muuta tällaista suurta huomiota saanutta elokuvaa. Eli hänellä oli myöskin tämmöinen harrastus sitten. Mutta erityisesti hän on jäänyt niin kuin paikakuntalaisten mieleen sillä tavalla, että hän tosiaan koulutti näitä haukkoja, lähinnä kananhaukkoja, metsästykseen. Mm. Ja sitten erikoisuutena, mitä missään muualla ei tietääkseen oli harjoitettu, nimittäin hän koulutti myöskin maakotkia samalla tavalla kuin haukkoja.
Ja paikka, jossa Remmler näitä kotkia, siis tätä kotkaa harjoitutti, niin sekin löytyy täältä, eli Kivesjärveltä, Hangonsaaresta.
Kyllä. Tämä tuli sillä tavalla esille, kun tästä Remmleristä teki englantilainen Martin Hollinshed kirjaan. Hän sitten minulta kyseli, että mitä minä tiedän tuolla Kivesjärvessä olevasta Hangonsaaresta. Mun piti sitä ruveta oikein selvittämään, että miten se on merkittävä Hangon saari. Nimihän viittaa Heinähankoon ja eikä Hangon kaupunkiin. Ja sitten myöskin hän oteili, että mitä tarkoittaa louhi, kun sehän on Kalevalassa esiintyvä tämmöinen koukkupäinen, koukkonokkainen, pahansuopa eukko, niin myöhemmin paljastui, että tuo Hangon saari oli tälle Remlerille tämmöinen koulutuspaikka, missä hän koulutti näitä kotkia. Ja yksi näistä kotkista, joka oli kaikkein oppivaisin, oli Louhi nimeltään. Ja tämä Louhi oli sellainen kotka, että se uskalsi käydä suden kimppuun. Eli se syöksyi korkeuksesta suden kimppuun, iski kyntensä suden päähän ja puhko silmät ja sillä tavalla surmasi suden. Se oli hyvin erikoista.
No tuo on kyllä tuo hyvin harvinaista, että tuollainenkin on, eläin on saatu koulutettua. No mutta sitten jos ajatellaan tätä Remlerin täällä oloa, ja nytkin tilannehan on se, että keskuudessamme on vielä varmaan joitakin henkilöitä, jotka muistavat Remlerin ja hänen eläintarhansa. Ja, mutta sitten tilanne muuttui maailman, niin no sinällään, että Remlerhän vieraili muun muassa Saksassa ja Göring, tuo Luftwaffen perustaja ja ties mikä, niin se oli hän tai Göring kuului Remlerin, miten voisi sanoa,
lähipiiriin.
Kyllä, ja hänellä oli hyvin vahvat tällaisetkin kytkökset, mutta sitten jossain vaiheessa Remlerin asema muuttui täällä Suomessa.
Niin, Hermann Göring oli kiinnostunut haukanpyynnistä ja Remler tosiaan kertoi tästä haukanpyynnistä tälle Natsi-Saksan johtomiehelle ja koulutti Göringistä sitten haukanpyytäjän. Ehkä näiden miesten välit sitten vähän huononivat, kun Saksassa järjestettiin tämmöiset metsästäjämessut Berliinissä 30-luvun loppupuolella, ja Remler sitten kustansi täältä Kainuusta kaksi avustajansa, muun muassa Kusti Leinonen oli yksi näistä avustajista tuonne Saksaan, ja Remler puki nämä sitten karvareuhkaan ja turkis vaatteisiin, ja nämä miehet esiintyivät sitten suomalaisina kotkanpyytäjinä ja haukanpyytäjinä. No, Hermann Göring ei tätä hyväksynyt ja näki, että siinä on kysymys väärentämisestä, ja sitten ilmaisi vastalausensa, ja niinpä Remler tuli sitten kiireen lähettää nämä avustet takaisin Suomeen ja sillä tavalla vähän korjata asioita.
No sitten hänellä itselleen, eli Remlerille, tuli sitten aika lailla kiireen lähtö 30-luvun loppupuolella.
Niin, nimenomaan. Etsivä keskuspoliisi seurasi koko ajan Remlerin toimintaa. Silloin 30-luvun loppupuolella niin siellä Tuovilassa kävi hyvin usein saksalaisia retkikuntia. Remler oli näillä oppaana. Niitä joukkoja kierretettiin tuolla itärajan pinnassa, ja ilmeisesti saksalaiset sitten ottivat selvää, missä oli suomalaisia rajavartioasemia, ja sillä tavalla sitten seurasivat tilannetta Suomen ja Neuvostoliiton välisellä rajalla. Ja sitten nämä tiedot vietiin takaisin sinne Saksaan. Ja kun tämä kävi tämä toiminta liian
läpinäkyväksi.
Niin, liian laajaksi ja läpinäkyväksi, niin etsivän keskuspoliisi pidätti Remlerin, ja vähän ennen talvisodan puhkeamista, niin Remler sitten karkotettiin Suomesta. Hän siirtyi Tukholmaan.
Jos mä oikein muistan, niin tämä hänen eläintarhansa, siksi kai sitä voidaan kutsua, niin se sitten todella ilmeisesti aika nopeasti sitten ikään kuin pantiin nippuun ja hävisi tuolta.
Se toiminta loppui siihen, kun Remler muutti pois Suomesta.
Mutta hän sitten ilmeisesti palasi kuitenkin Suomeen taas vielä yhden kerran.
Hän palasi sitten jatkosodan aikana, kun Suomen ja Saksan välit lämpenivät suomalaisista, ja Saksa tuli aseveliä, niin Remler palasi takaisin. Hän siirtyi Rovaniemelle, missä hän toimi sitten tiedustelutehtävissä ja sitten tulkkina saksalaisten ja suomalaisten välillä, koska hän oli hyvin kielitaitoinen, niin hän oli tämmöisenä. Ja sitten kun Lapin sota puhkesi ja näistä asevelistä tuli vihollisia, niin Remler sitten siirtyi saksalaisten joukkojen mukana sitten pois Norjaan ja sieltä sitten Saksaan ja myöhemmin sitten Kanadaan.
No tuolla Kanadassa hänellä oli aika mielenkiintoinen tehtävä. GM eli General Motors tunnetaan tänäkin päivänä yhtenä maailman suurimpana autovalmistajana, niin hän meni heidän leipiinsä. Niin, ei suinkaan autoja tekemään.
Ei autoja tekemään. GM:llä oli Kanadassa suuria maa-alueita, niin Remler meni sitten riistapäälliköksi Kanadaan ja toimi sitten siellä ihan sinne viime vuosinsa asti. Tosin hän sitten ei enää kouluttanut haukkoja, vaan lähinnä siis pyydysti siellä eläimiä ja hoiti sitä leiviskänsä valvosta riistakantaa. Mutta sitten myöskin harjoitti sitä elokuvausta, ja vuonna 70 hän osallistui sitten Tampereen elokuvajuhlille ja voitti sitten sillä pääpalkinnon omalla elokuvallaan, tällaisella luontoaiheisella elokuvalla.
No jos näin lopuksi, dosentti Reijo Heikkinen, kyllä kai Remmler, niin en tiedä minkälainen hän sitten oli noin ihmisenä, mutta ei varmaan kai sieltä kaikkein kurimmasta päästä, koska vieläkin osa ihmisistä oli sitä mieltä, että eihän nyt hän voinut vakoja olla.
Nimenomaan nämä paikkakuntalaiset, niin heidän on vaikea uskoa sitä, että Remmler olisi ollut vakoja. Ja ehkä sen taustalla vaikutti se, että Remmler toi tuloja hyvin monelle kainuulaiselle, varsinkin syrjäseudulla asuville, niin, jotka pyydystivät susia ja karhuja ja sitten jotka asuvat Tuovilassa. Sinne eläintarhaan sai tutustua kuka tahansa, ei peritty pääsumaksua ja sehän oli hyvin suosittu Tuovilassa asuvien lasten keskuudessa. Sehän pääsivät tutustumaan niihin eläimiin ja katsomaan niitä karhuja ja susia. Joskus oli aika vaarallistakin, siellä tarina kertoo, että muutaman kerran tämmöinen koulutettu kotka, todennäköisesti juuri tämä louhi kotka pääsi irti ja hyökkäsi erään pojan kimppuun ja olisi tappanut tämän pojan, jollei joku aikuinen olisi päässyt väliin ja estänyt tätä louhea sitten tekemässä temppua.